De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult, Tatăl vostru cel din ceruri vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin.
Întorcându-ne la textul care l-am citit, în mesajul spre care aș vrea să privim astăzi, aș vrea să începem cu o întrebare. Oare ce s-ar întâmpla cu viața mea dacă m-aș ruga mai mult și aș face mai puțin din lucrurile pe care le fac în mod obișnuit? Dacă ar fi să te gândești la domeniul sau domeniile din viața ta în care activezi, crezi că ai avea de suferit dacă te-ai ruga mai mult? Dacă te-ai ruga mai mult în loc să dormi mai puțin, adică? Dacă te-ai ruga mai mult și te-ai uita mai puțin la televizor? Dacă te-ai ruga mai mult și ai citi mai puțin presa decât o faci de obicei? Oare există un domeniu din viața noastră în care am avea de suferit dacă ne-am ruga mai mult? Aș fi un soț mai puțin iubitor dacă aș fi mai rugativ? Ai fi poate un părinte mai puțin înțelept dacă ai aloca mai mult timp rugăciunii? E clar și evident că răspunsul la aceste întrebări este nu. Nu există domeniu din viața noastră în care să fim în dezavantaj dacă am luat decizia să ne rugăm mai mult. Dumnezeu are puterea de a ne binecuvânta și să toarnă din binecuvântările Lui peste noi și peste ceea ce noi facem, dacă am luat o decizie ca și aceasta. Anul 2020, împreună cu soția, l-am început cu gândul acesta. Doamne, te rog din toată inima mea, fă din mine un om al rugăciunii. În ceea ce îl privește pe un misionar, să știți că panta pe care poate aluneca foarte ușor, să spun în dreptul meu, e aceea activismului. Să fii implicat și să fii atât de concentrat pe ceea ce faci și ce trebuie să faci și ce ar fi bine să mai faci, încât să uiți să aloci timpul necesar părtășii în rugăciune cu Dumnezeul tău. Noi toți ne rugăm din când în când. Și oamenii care nu sunt preocupați de a-L urma pe Dumnezeu, de a-L sluji, de a-L iubi pe Dumnezeu, și aceștia se roagă. Orice om când este sub presiune, prin anumite încercări, când e rănit, ce face? Se roagă. Dar e o mare diferență între un om care se roagă și un om al rugăciunii. Un om al rugăciunii este un om care în mod permanent, într-un duh de rugăciune, el își trăiește viața. Și o astfel de persoană a fost Domnul Iisus Hristos. El era un om al rugăciunii. Biblia spune că avea toată puterea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avea toată puterea lui Dumnezeu. Dar el a avut o viață de rugăciune. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că mâine dimineață, luni dimineață, v-ați trezi și ați avea toată puterea lui Dumnezeu în dumneavoastră. Ai putea să transformi apa în vin? Ai putea să dai vedere orbilor? Ai putea să stai de vorbă cu furtuna și să-i spui taci fără gură și ea să te asculte, să tacă? Să treci pe lângă un mort și să te atingi de el și el să revină la viață? Ai mai simți nevoia de a te ruga? Ai mai simți nevoia să cauți fața Tatălui în rugăciune? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos avea toată puterea lui Dumnezeu. Ar fi putut să vindece orice bolnav. Dar știți ce ne spune Scriptura? Că el se ruga adesea. Nu doar că spunea o rugăciune, nu spunea o rugăciune cum am văzut și în textul de la studiu biblic și dacă ne-am uitat mai atent în context, în întreg capitolul, nu doar ca să impresioneze pe alții. Chiar Sfânta Scriptură ne vorbește despre nopți întregi petrecute de Domnul Iisus Hristos în rugăciune, când nu-L vedea nimeni. În grădina Ghețiman s-a rugat de sudoare, i s-a prefăcut în sudoare de sânge. Iisus nu a fost din categoria oamenilor care se ruga, ci a fost din categoria oamenilor care a fost un om al rugăciunii. Capitolul 11 din Luca. În capitolul acesta, ucenicii se apropie de Domnul Iisus Hristos și cer un lucru. Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. În multe lucruri ar fi dorit ei să îl imite pe Domnul Iisus Hristos, să poată fi la fel ca ei. Dar rugămintea lor aici este, Doamne, învață-ne dincolo de toate celelalte lucruri pe care le faci Tu. Te rugăm, învață-ne să ne rugăm. Și avem capitolul 11 din Luca, un capitol înțesat cu învățătura Domnului Iisus Hristos despre rugăciune. Ni se dă prima oară un tipal al rugăciunii, rugăciunea Tatăl nostru, spre care am privit la timpul de studiu biblic. E un tipar nu prin aceea că trebuie să o învățăm pe de rost și să o rostim ca o poezie. Nu e rău că o facem. Și trebuie să o facem și e bine că o facem. Ci e un tipar al felului în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Iar mai apoi, în a doua parte a capitolului 11, ni se prezintă câteva pilde pe care Domnul Iisus Hristos le rostește pentru a ilustra ce înseamnă rugăciunea. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm la aceste pilde și să vedem modul în care Dumnezeu ne vorbește și ne învață cum să fim un om al rugăciunii. În versetele acestea care s-au citit, fratele Cristi le-a citit, am văzut câteva principii, chiar porunci ale Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește rugăciunea. Și acestea sunt în felul următor. Cere, caută și bate. Aici cu bătaia să așteptăm să vedem exact despre ce e vorba. Îmi doresc ca în dimineața aceasta să auzi poruncile acestea din gura Domnului Iisus Hristos și să vezi felul în care prin aceste trei porunci Dumnezeu te poate ajuta să fii nu doar un om care se roagă, ci un om al rugăciunii. Prima dintre ele spune cereți. Mai întâi Domnul Iisus Hristos spune simplu, cereți. A cere înseamnă a cere așteptând ceva în schimb. Roagă-te așteptând ca Dumnezeu să te audă, ca Dumnezeu să își arate preocuparea Lui pentru tine. Așteptând ca Dumnezeu să răspundă rugăciunii tale pentru că El te iubește cu toată inima Lui. Cereți și vi se va da, spune cuvântul. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. A cere este exact imaginea unui copil care se duce la tatăl lui. În ciuda faptului că am 28 de ani, tatăl meu a murit la vârsta de 60 de ani. Am avut harul să slujesc împreună cu tatăl meu. Nu doar să am relația de tată-fiu, ci chiar în ultimul an de viață, tata a fost împreună cu mine misionar în aceeași biserică, în aceeași zonă. Am slujit ca misionar împreună. Atâtea momente grele și mai ales la începutul slujirii în care nu știam ce să mai spun, nu știam ce să mai fac. Îmi venea să fug, să nu mai fac nimic, să nu mă mai vadă nimeni. Și momentele acelea pentru mine o alinare foarte mare era să mă duc la tata. Și când mă duceam la tatăl meu, cu atâta dragoste mă primia și cu atâta dragoste mă ajuta și mă sfătuia că treceam peste hopurile acelea. Sunt 3 ani de când tata a plecat la Domnul. Dar pot să spun că găsesc alinarea aceasta în tatăl meu care este în ceruri. Imaginea e aceeași cu a unui copil care se duce la un tată și spune, tată, uite, asta e nevoia pe care eu o am. Asta e ceea ce eu cer și îmi doresc de la tine. Priviți la versetele 11 la 13. Aici Domnul Iisus tot ne pune în față câteva ilustrații simple despre ceea ce înseamnă să ceri. Cine este tatăl acela care, dintre voi care, dacă îi cere fiului său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi care sunteți răi și să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Atunci când cer, imaginează-ți imaginea aceasta de un copil care se duce la tată sau la mama, la părintele său și vrea să-i ceară un dar pe care să-l ofere. O ilustrație spunea în felul următor. Un copil se juca afară în curte și aleargă în casă, se duce la masă și întreabă pe mama lui: mamă, pot să am o bucată de pâine? Iar mama ar fi putut să-i răspundă în mai multe feluri. Ar fi putut să-i spună nu, nu poți să mănânci, fiindcă dacă mănânci acum peste 2 ore când ne vom așeza la masă, nu o să mai ai poftă de mâncare și nu o să mănânci. Nu iei o bucată de pâine, nu? E destul de real răspunsul. Ar fi putut să-i răspundă da. Da, uite, chiar eu vreau să servesc o bucată de pâine. Poftim, iau. Un alt răspuns pe care mama ar fi putut să îl dea ar suna în felul următor. Dragule, ți-aș da o bucată de pâine, dar uite că mama tocmai ți-a scos din cuptor o prăjitură cu ciocolată. Acum vreau să te întreb, vrei o bucată de pâine sau vrei să-ți dau una din prăjiturile cu ciocolată? Deci mama ar fi putut să răspundă da, nu sau am ceva mai bun pentru tine. Cu siguranță, un părinte, spune Domnul Iisus Hristos aici, dacă copilul lui cere pâine, nu i-ar da o piatră. Niciodată un părinte nu va da ceva rău copilului său care îi cere ceva bun. Cu atât mai mult spune Scriptura că Tatăl nostru din ceruri ne va da Duhul Sfânt celor care îl cer. În Matei 7:11 spune că va da lucruri bune celor ce îi le cer. Când noi cerem lui Dumnezeu, Dumnezeu ne poate răspunde exact cum ar răspunde un părinte. Dacă când noi ne rugăm, sunt momente în care Dumnezeu ne răspunde cu nu la rugăciunea noastră. Am crezut totdeauna că atunci când Dumnezeu răspunde cu nu la ceea ce eu am cerut, răspunsul acesta e un răspuns negativ. Dar am realizat și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să realizăm că atunci când e necesar pentru noi ca Dumnezeu să ne spună nu, în ciuda faptului că toți de lângă noi ne spun da, e mai bine pentru noi aceasta. Când Dumnezeu îți spune nu, spune nu spre binele tău. Spune nu spre binele tău. Ca un părinte iubitor, el știe de ce spune nu. E necesar în momentul acela ca Dumnezeu să spună nu. Nu din partea lui Dumnezeu. Nu e un răspuns negativ, e tot un răspuns pozitiv. Da, Dumnezeu uneori îți poate răspunde da și aici nu e foarte dificil de explicat. Ai cerut și ai primit. Că ai primit de la cine? De la Dumnezeu. Ai putea spune că-s mâinile tale, inteligența, înțelepciunea ta. Dar Dumnezeu e cel care a răspuns da și ți-a dat ceea ce ai cerut. Dar sunt alte împrejurări în care tata ne spune am ceva mai bun pentru tine. Tu ai cerut pâine, eu am o bucată, eu am o prăjitură cu ciocolată. Vreau să-ți dau ceva mai bun. Ori de câte ori vii înaintea lui Dumnezeu, roagă-te și roagă-te așteptând ca Dumnezeu să asculte, pentru că El te iubește cu toată inima Lui. Însă, frați și surori, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să cerem. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne teme în a cere lui Dumnezeu lucruri mari. De câte ori ne trezim că îl rugăm pe Dumnezeu și cerem din partea lui Dumnezeu lucruri mici, când El ar putea să ne le dea pe cele mari. Îi cerem ca Dumnezeu să ne dea câteva movilițe. Când Dumnezeu spune că El poate să ne dea să cucerim munții. Îi cerem să ne dea un firicel de apă când El vrea să ne dea râuri de apă. Râuri de apă. Când vii înaintea lui Dumnezeu să-i ceri lucruri mari, ai putea să te rogi în felul următor. Doamne, dă-mi te rog sufletele celor din compania în care lucrez. Dă-mi, te rog, sufletele și ajută-mă să le vestesc Evanghelia, iar prin Duhul Tău ce Sfânt transformă viețile lor. Doamne, transformă viața mea pentru gloria Ta. Doamne, folosește-mă ca Tu să îți lărgești împărăția Ta prin mine. Doamne, atunci când vreau să vestesc cuvântul, într-adevăr îmi pun atâtea semne de întrebare și încerc să mă pregătesc, să anticipez întrebările care mi se adresează, dar te rog din toată inima, Doamne, cuvântul care eu îl vestesc, prin Duhul Tău, cel Sfânt, să aducă mântuirea în sufletele celor care îl vestesc. Nu doar să contraargumentez, ci mântuirea să intre în sufletul respectiv. Asta înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu și să ceri lucruri mari. Nici o cerere a noastră nu este prea mare pentru abilitatea lui Dumnezeu și puterea lui în a răspunde. De aceea te chem într-o dimineață ca și aceasta. Încrede-te în Dumnezeu și lasă-L pe El să lucreze. Domnul Iisus Hristos a spus, roagă-te așteptând. Apoi Domnul continuă și spune, caută, da? Roagă-te punând un efort în rugăciune. Caută și vei găsi. A căuta înseamnă a căuta atent, cu băgare de seamă, ceea ce știi că e acolo, dar nu ai găsit încă. Ai nevoie să te uiți cu o determinare extraordinară până vei găsi lucrul acela. E același cuvânt pe care îl folosește Domnul Iisus în Matei 6:33, când spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Frați și surori, a căuta în rugăciune înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu și a spune în felul următor, Doamne, ce vrei Tu să fac ca să fiu eu însumi parte a răspunsului Tău la rugăciunea mea? Ce pot eu să fac pentru ca eu însumi să fiu parte a răspunsului Tău la rugăciunea mea? Vor fi momente în viață, să știți, în care s-ar putea ca piedica între noi și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea noastră să fim chiar noi. Între tine și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea ta să fii chiar tu. De cele mai multe ori când noi ne rugăm, cerem, dar nu mergem mai departe în a căuta, pentru că nu avem acea inimă care să se supună înaintea lui Dumnezeu, înaintea voii lui Dumnezeu. Întotdeauna când noi ne rugăm, noi așteptăm răspunsul din partea lui Dumnezeu, dar întotdeauna când noi ne rugăm, Dumnezeu așteaptă din partea noastră să capitulăm înaintea Lui și să ne supunem voii Lui. Este inima aceea care este supusă, care îl caută pe Dumnezeu. Aceasta este inima care primește răspuns din partea lui Dumnezeu. În grădina Ghețiman, Domnul Iisus Hristos s-a rugat și s-a rugat de mai multe ori, Doamne, toate sunt cu putință Ție, dar Doamne, ia paharul acesta de la mine. Era paharul care urmea să-l bea. De 3 ori s-a rugat rugăciunea aceasta, dar de tot de 3 ori a continuat în felul următor. Totuși, nu cum voiesc eu, Doamne, ci cum voiești Tu. Aceasta este rugăciunea care caută. Domnul Iisus tot s-a căutat. A fost acela care a fost gata să se supună. Fiecare pas care l-a făcut din Ghețiman până la cruce a fost un pas al supunerii și ascultării de voia lui Dumnezeu. Cineva spunea că un copil de 8 ani s-a dus împreună cu tatăl lui într-un magazin de jucării. Și a spus, tati, îmi place o jucărie de aici, aș putea să o cumpăr. Tatăl îi spune, astăzi nu. Poate altă dată. Pleacă din magazin, după câteva zile se întorc, copilul întreabă din nou, tati, aș putea să cumpăr astăzi jucăria? Și spune, astăzi da. Fuge repede la raionul unde știa că este jucăria și când se uită, nu mai e jucăria. Mare a fost tristețea că jucăria nu mai e acolo. S-a întors supărat, i-a spus tatălui, au plecat. Și de atunci, de fiecare dată când mergeau în magazinul respectiv, copilul fugea la raionul unde știa că trebuie să fie rugăciunea și o căuta, se uita și nu era acolo. Într-o zi tatălui spune, uite, dragul meu, am văzut că tu cauți într-un singur loc, te duci pe un singur raion unde știi tu că ar trebui să fie. Nu te-ai gândit să te uiți și pe raionul celălalt, unde erau jucării pentru fetițe? Poate e acolo, poate cineva a rătăcit-o și a ajuns acolo. Iar copilul îi spune, tati, o să mă vadă cineva că eu caut jucării la raionul de fetițe și o să râdă de mine. Nu mă duc să o caut acolo. Frați și surori, când noi ne rugăm, sunt atâtea momente în care Dumnezeu ne trasează calea ascultării de voia Lui, prin care El vrea să ne dea răspunsul la rugăciunea noastră. Dacă mergi pe drumul acesta, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, vei găsi răspunsul la rugăciunea ta. Și știți cum suntem și noi, de multe ori? Nu. Doamne, nu pe acolo. Nu, asta nu pot să fac. Sunt atât de multe momente în care stau de vorbă cu oameni care sunt în conflict cu alte persoane. Și mă întreabă, frate Simon, ce ai de făcut? Iartă. Prea simplu, frate. Hai, te rog frumos. Nu pot să fac asta. Poate chiar în momentul acesta Dumnezeu îți vorbește și îți spune care e drumul pe care trebuie să mergi. Poate ți este greu să alegi lucrul, drumul acela. Dragul meu, să știi că atunci când tu spui nu, Dumnezeu spune nu unei inimi care nu este gata să se supună în totalitate voii lui Dumnezeu. Sunt oameni care spun, aș vrea să am o relație mai bună cu soția mea, dar nu sunt gata să o iubesc chiar cum iubește Dumnezeu biserica. Sunt oameni care spun, aș vrea ca Dumnezeu să mă binecuvânteze mai mult financiar, dar nu sunt gata să las tot ce am în mâna Domnului, să răspund chemării lui Dumnezeu când Dumnezeu mă cheamă să dăruiesc. Vreau ca Dumnezeu să mă binecuvinteze, să toarne mai mult din puterea Lui în mine, dar nu sunt gata să mă supun voii Lui. Să trăiesc o viață în sfințenie. Astfel tu devii propria barieră în calea răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunea ta. De aceea, amintește-ți, Dumnezeu te cheamă să ceri, să ceri așteptând ca Dumnezeu să răspundă. Caută înseamnă a căuta, rugându-te, agonizând în rugăciunea ta. Și apoi Dumnezeu spune bate. A bate înseamnă a te ruga, a persevera în rugăciune, a fi într-o permanentă rugăciune. Toate poruncile Domnului Iisus Hristos aici sunt la prezent continuu. Cereți și căutați să cereți. Continuați să cereți. Căutați și continuați să căutați. Dar atunci când spune bate, are sensul de a bate fără întrerupere. Când te duci să bagi la ușa cuiva, nu spui că ai bătut la ușă. Și te duci să bați la ușă. Dacă știi că dincolo de ușă e cineva, vei continua să bați. Și dacă vrei să întâlnești persoana respectivă, vei continua să bați, trecând peste rușinea că ceilalți o să se uite la tine urât, că tu bați într-una, cum uitați dumneavoastră acum la mine. Frați și surori, Dumnezeu ne spune să continuăm să ne rugăm, să perseverăm în continuarea rugăciunii. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e prea greu de urechi sau că e prea bătrân. Trebuie să așteptăm, să batem până când se deplasează și ajunge până la ușă. Nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu în a fi prompt în a răspunde rugăciunii tale. Uneori tu te rogi și aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă, cauți răspunsul lui Dumnezeu, dar consideri că parcă te-ai rugat de prea multă vreme. Te ruga, Doamne, vindecă-l pe fratele, prietenul, mama, soția mea. Sau poate, Doamne, mântuiește-l pe copilul meu, care încă nu te cunoaște ca Domn și Mântuitor. Și atunci când te rogi și continui să te rogi, vine chiar cel rău la urechea ta și spune, mă, tu nu vezi că parcă e cam, frate, s-au cam săturat de rugăciunea asta ta. Până și Dumnezeu s-a săturat să audă de atâtea ori de câte ori ai spus rugăciunea aceasta. Frați și surori, cu mult timp înainte ca diavolul să-ți spună că Dumnezeu s-a săturat, să știi că Domnul Iisus Hristos a spus, continuă să bați și continuă să te rogi. În dorința de a sublinia această continuitate în rugăciune, Domnul Iisus Hristos a spus o pildă. Și ne uităm de la versetele 5 la versetul 8 în capitolul 11. Apoi le-a zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini. Căci a venit la mine de pe drum un alt prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol și să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i dea pâine, pentru că este prieten totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. Pilda aceasta e o pildă neobișnuită, da? Nu e la fel ca pilda bunului samaritean sau pilda fiului risipitor. În pilda aceasta observăm 3 caractere. În primul rând este călătorul care nu știm ce îl poartă. Era pe drum, se noptează, ajunge la casa prietenului său, prietenul îl invită în casă, îi oferă un loc unde să doarmă, dar nu are ce să-i pună pe masă ca să mănânce, ca unul care vine de la drum. Și atunci gazda se vede nevoită să meargă și să ceară cu împrumutul. Aici avem al doilea caracter, prietenul perseverent. El se duce la locuința vecinului său, bate la ușă, povestește situația, uite, am pe cineva la mine în vizită, n-am ce să-i dau să mănânce, ajută-mă, te rog. Și aici descoperim al treilea caracter și acesta este vecinul nemulțumit și negativist. Acesta este în casa lui. Spune aici că stătea în pat sau la șemineu sau pe canapea cu copiii lângă el, cu familia lângă el. Și vine cineva și bate la ușă și spune, dă-mi te rog pâine ca să dau la musafirul meu. Și spune, măi, du-te acasă și lasă-mă în pace. Du-te și lasă-mă, că am treabă. Nu, nu mă tulbura. Dar prietenul acesta continuă să bată și să-i spună, totuși, eu n-am ce să pun pe masă. Și atunci Biblia spune că s-a ridicat din pat, a ocolit copiii, s-a dus în bucătărie, a luat pâine, a descuiat ușa, i-a dat pâinea, a închis ușa înapoi și a spus, du-te și lasă-mă în pace, ia pâinea și lasă-mă în pace. Și totul pare ciudat în pilda aceasta, fiindcă unul dintre caractere îl reprezintă pe Dumnezeu. Și nu, și nu este vorba de călătorul obosit, nu este vorba de prietenul perseverent. Ceea ce este ciudat este că Dumnezeu este prezentat chiar de vecinul acesta obosit de rugămintea stăruitoare a prietenului care îi cerea pâine. Care e de fapt lecția pe care ne-o dă Dumnezeu? Versetul 8 spune, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da ce-i trebuie. Din pricina stăruinței lui supărătoare, pentru că n-a renunțat când a continuat să-l roage fără să se oprească. Iată lecția care o spune Domnul Iisus Hristos. Dacă un astfel de om e gata să ofere prietenul lui care insistă, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, spune mai apoi, nu vă va da El lucrurile pe care îi le cereți. Frate și soră, nu renunța în a te ruga pentru copilul tău, pentru cauza ta. Continuă să bați. Roagă-te așteptând ca Dumnezeu să răspundă. Caută și întreabă-L, caută să vezi care e voia lui Dumnezeu. Supune-te voii lui Dumnezeu în ceea ce privește rugămintea ta, dar continue să bați. Ultima ilustrație care vreau să o spun, spune că era un bunic care se duce la nepoata lui și spune, dragă, pune mâinile la spate și spune, am într-una din mâini un bănuț pentru tine. Întinde prima mână. Fetița începe să deschidă pumnul câte un deget. Bănuțul nu e acolo. Întinde cealaltă mână și fetița cu greutate deschide următoarele degete. Și sub ultimul deget se afla bănuțul și fetița lua bănuțul. De ce a făcut bunicul lucrul acesta? Era clar că o să-i dea bănuțul nepoate. Nu cred că i-ar fi zis, dacă nu vrei să deschizi, lasă că rămâne la mine. De ce l-a ascuns și a obligat-o să facă efortul acesta? Poate că a vrut să vadă dacă va asculta de el și va urma indicațiile pe care le dă? Sau că poate a vrut ca atunci când va găsi bănuțul să se bucure de munca pe care o depus-o ca să-l găsească și să aprecieze mai mult bănuțul? Niciuna din aceste ipoteze nu este răspunsul corect. Motivul pentru care a ținut bănuțul și a pus-o să treacă prin procesul acesta a fost fiindcă a dorit ca nepoata lui să-l țină mai mult de mână. Să stea acolo și să desfacă fiecare degețel din mâna lui. Frați și surori, Dumnezeu are nenumărate motive pentru care întârzie să ne răspundă la rugăciunea noastră. Ceea ce El ne cheamă într-o dimineață ca și aceasta este să cerem, să căutăm, să batem, fiindcă El ne învață să trăim viața ținându-L pe El de mână. Când îl ținem pe El de mână prin credință, El ne duce acolo unde trebuie. Nu știu care e starea ta, nu știu dacă ești de mână cu Domnul sau unde te afli. Ceea ce mă rog e ca prin mesajul pe care Domnul ne l-a dus în față în această dimineață, Dumnezeu să facă din fiecare din noi nu oameni care se roagă, ci oamenii rugăciunii. Amin.